habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha September ee sanadka 2023kana waa 21 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 magaalada Washingtonna waa 12:00 duhurnimo idaacadda caawiye dunida waxaad la socodsiinayaa aniga oo ah Aasha Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee howlgallada militariga.
Waa sabay ciidanka iyo dowladda iyo milisheedii deegaanka ciidanka ayaa qabtay. Waxaana ka dhacay qarax. Kadibna waxa weeye baaritaanno ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dawladdu dacwadaan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Maxalan dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dawladda inaan laga dhigin dalkii dadkii Soomaalida ay soo gaarsan sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dawladda waxa lagu wado un baa furan oo insha Allah laga adkaado un baa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya Isirnacayb oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdeg ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyay RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Darfur, sida uu sheegay madaxa xuquuqleysaanka ee qaramada midoobay talaadadan. Dhiiga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagaha la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Darfur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqleysaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqleysaanka magaalada Geneva. Turk waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Darfur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaalla galbeedka Darfur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukraine ay sii dheereyn doonto colaadda ka taagan Ukraine, isaga oo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee yidhaahdo Vladivostok. Ayo Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruushka ay si tabarucaad ah ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kasta, ah in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee la soo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rugaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan inay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen inay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah surta galnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sanadood kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warabayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgalada kale ee military, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso tiknoolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nuclear-ka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kala yaan hawada ka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhex magaalada Derna ee ku taala bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyadoo 10,000 oo qof oo kalena la laayay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meedad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxa leh halkaas ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horay u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeenimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jibiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas iyo ururada Bisha Cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo-xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay-adda Bisha Cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee Talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiibo ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah wabi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku beddelay. Cabdul Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiyah, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabsa ah iyo dadka deegaanka ayaa qudayay burburka iyagoo doonayay inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. sida aad warkaba ku maqleysaan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub warbixinay qortay Nike Chain oo ka tirsan VOA-da waxayna soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii halkaasii oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka. Waxayna imaanaysaa wadahadalka hoggaamiyashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka. Talaadadiina saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah. Wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong-un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore asagoo isticmaalaya tareen gaara. Sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun, kaasi oo xaqiijiyay joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday. Waxaa si dhow ula socda in wada xaajoodyada la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyadda ee Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan, ayuu sii raaciyey. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga, halka Kimna uu u muuqdo in uu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada Waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow, afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran oo leh ahmiyadeeda. Waxaa jiri doona, ayuu yiri, wada hadallo u dhexeeya labada wafdi, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wada hadal toosa. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa haddaba dib u soo cusboonaysiiyey digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto waddan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song-sung intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyey arrinkan. Magaalada Washington DC-na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyey ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala. Dabcan, waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay'adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka, waana sii wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta, kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay. Sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii. Laakiinse falanqeeyaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah. Waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaas waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee ula qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii Abriil 2020-keedii sanadkii 2019.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan VOA-da. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacaas iyo mudug, maamul goboleedka Galmudug waxaa ka sii socda howlgallada military maalintii shalay. Waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas, inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen bannaanka magaalada si halkaasi loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin. Dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay urruqaan sadeen wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga ceelgaras waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras guddoomiyaha gobolka galgaduud cilmi caaliganay ayaa v o a u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras
mahadsantihiin v o a waxa wey horta dhugta waxaa isku qabiyaan waxa weeye sidaa sheegayso ceelgaras waana tegay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cilmixisadeeda ayaa qabtay waxaana ka dhaca qarax kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabiisadeeda ahaa ee dowladda galmudug ee dowladda federaalkaba ee la shaqeynayo baarlamanka
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras
ma jirto ma jirto waxaa jooga ciidankii maxabiisadeeda ee deegaanka ee maxamed faa
gudoomiye ceel la helay iyana waa la qabtay bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan
ceel la helay waa la qabtay waana la joogaa oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhan waa joogaan wax dhibaana kama jiraan sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana
dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka xillabi ee gobolka mudug kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah sida guddoomiyaha degmada baxda maxamed cabdulaahi muuse oo v o a u xaqiijiyey
waa ku dhowahay v o a waa mahadsantihiin walaalow waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisame ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijku deegaanka xillibi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qodqod iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaari doonaa biidnillah
markaad la wareegeyseen ciidamadu xilladii ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada al-shabaab idinkaga yimid
ma jirin si nabad ayaan kula wareegnay deegaanadaan kula wareegnay maleeshiyaduna tabarna ima hayso talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna marka insha allahu waxaan rajeynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab muddo ka badan toban sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoraynayo maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
aad iyo aad u mahadsan tahay cabdiwaaxid haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da dalka dadka diinta iyo dowladda afartaba nimankaasaa dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay
codkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda soomaaliya inay u dabran tahay ururka al-shabaab taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed inay dagaalka ku guulaystaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii ogos ku sugnaa gobollada dhexe ee soomaaliya isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka ah urka al-shabaab weeraray al-shabaab ku qaadeen ciidamo kamid ah kuwa dawladda oo hore u sii galay dhulka al-shabaab 26-kii bishii August ayaa keenay khasaare badan iyo in ciidamada dawladdu ay dib uga soo gurtaan ceel dheer Wadxo Galcad Budbud iyo Masagaway hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin meel dib looga laabto
guur shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayay ma jiro laakiin xaqee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqono dhamaanteen xamaraas ugu tagne ma ku amaan helayna ma ku noolaanayna nolosha kale iyo heybada iyo sharafta hadii laga soo taga xataa amaan aan ku kalsoonahay oo aan ku leedi karno la seexan karno ma ku haysanaa xamar hadaan ugu tagno dhamaanteen jawaabtu waa ma kuma haysano horena ugu maanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helayna
dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u soo ragashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan urka al-shabaab iska caabinta ugu weyn ee al-shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug laga soo bilaabo weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Cawsweyne 26-kii bishii August dowladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta howlgallada kadib dib u dhacyadii dhawaan dhacay dowladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hoggaanka yeeshaan Daahir Maxamuud Geelle waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dawladdu u maamushay dagaalkan
howlgaladan sanadkan daba dhacay horta dagaalada oo shacabka lagu jiray markii ay soo bilaabdeen ilaa hadda waa ay sadex siyaabo kale ka dhisan mararka qaarkood qaboobaan mararka qaarkood hakoolaadaan laakiin kaliya waxa ku soo kordhay waxay tahay habka dawladdu ay xoogeeda isku geynayso dagaalada noocan ah iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dawladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aad ah loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama waxaan ku yiraahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay arrimahaas ayaa waxa ay igu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan ma ka gadisan oo ka gadisan xagga arursanaanta awoodda xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nabarka waad ay uga dhiganayaan in dhamankaas laga lif keeno waxaa intaasi raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ka lif keenida arrintaas amba guulo ka soo hoynta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen xukumeen cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan lagama yaabo inay jacayl kula joogaan laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba qaadida amba xorriya ka qaadka waxyaabaha socodilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka ah oo dhamaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray
istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka istaraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga hase yeeshee dhinaca hadafka wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu aaminsan yahay in ujeedada al-shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen maxay kula taweyn la gudboontahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan
aniga waxay ila tahay dowladdu dacaladan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masalan dhibaato badan ay soo gaartay laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida soo gaarto sawir xun ay baxdo dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan wadada haddii loo haysto inay fududahayn haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan 4 sano ka badan ula howlaha waaye jidku waa jid dhiig leh waa jid dhib leh laakiin aysan ka furnayn in la maro maahayn wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin هدان اسل حساب أبتر حوق لدين هدي أن دتك باسكرت أبصراكيش وحقوح يلو ما أنا قوة كلو حيكو قنعان أو كل رجلي أن بهو من تلوغا دقين يسنتيلي وكدعين أنا تلابوي نوع عاسل هيلين رنتي دقال كوحو قبع أيه ووين بعد أوع ما أيه أو داوع إسل وحو نغرى مدعال لطيين أو أه مارلك لكن عيدا كديو قاعدان قرأت كماشي وكيمت حكت للاقو داقو عقابت الاتماعو بحام كراسيلي عمال مارنتا جيسي نماذا يحقبت يقولوا أمودان تهي ايا قابن تهي ضيعة ايا خيانة دون أمودانيهن عقابت مركا دولة دو حلق دو هاي تهينا وحكبرتا لكن بارتان حقلة يتلاوى لايقا على ذاتك السابط ونقضي أحنا تهس وذاتك لايقا عبرو كاتان يا آد يا آد مهم بقى سلوك قد بحنوك عوسويني يمالها كلا إذا ماذا يبعتد حرقنا يكسر قرسي هذا نهدوا وضعتك ودقالة يغانوا ويغانين دقالة دوا مشروع أو المشروع دعا وصل خوط لكن وحال حيسيين لما أنا إلا يرأي قولنا لهنا
dabayaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxa halkaas lagu soo gabagabeeyay wareegii u dambeeyay shirarka madasha wada tashiga qaran qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa kamid ahaa dhameystirka hawlgallada dib u xoreynta deegaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dawladda سيجار حمد الشقران وحي كل شيء تور مرتيات كاسي إن دولة فدرالكا دولة حبناها كاه يا شعبك الصوماليين أي سوى دجيرة هو اسكو تشله وغطبع بشيستان دقالكا ونا حاجستان أمني قد دقان هذا الحريي قالوه وحاو سيدوك لاسكو راعي إن هاول قلد الله وافجيو استراتيجية دقاران يلا دقالكا من تدينتا لاسكونا دو بردو دادالة كالدوان حصي يشاي شرفكي وقدن بيه مدى الشقران وحا كمغنا مامور قبلات كبونتلان mas'uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen in ay arrimahooda maamulanayaan sidii dawladda madaxbanaan oo kale ilaa inta laga dhameystiriyo dastuurka la isna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada isla markaana afti loo qaadayo waxa mas'uuliyiinta maamulka intaas ku dareen in wixii dan ah ay ka leeyihiin dawladda federaalka ay si toos ah uga xajoonayaan wasiirka warfaafinta ee Puntland maxamuud aydiid dirir ayaa ka wareystay mowqifka maamulka ee hawlgallada socda
runtii maartay nimankaas dawladdiidka oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan umadda Soomaaliyeed muddo 20 sano hadda ka yareyn waana loo baahnaa dagaalkooda in umadda Soomaaliyeed nidaam bay diiday yihiin dawladnimay diiday yihiin amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen cidii la dagaalaysay wax ka qabanaysay waa soo dhaweynayna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa marar badanna gacan waa saartay Puntland shacab iyo dawlad baa dawladdii kala dambeeyay hase ahaatee muxuu ahaay de waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan xogta la wadaago istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago hase ahaatee hadii qolo kaliyihii ay maartay fooda istaraan waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo diidiga roganayaan waa niman inay sida maska ciid galaan na qaniinaan dadku aan qaniinyadooda cid kasoo kaban dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay markaa waxay ku sheegan lahayd in istaraatiijiyad dalka Soomaaliyeed maartay ka dhaxaysa maartay lagu wajaho nimankaas
marna dawladdu ma idin kala soo xariirtay dawladda federaalka weeyaan oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaan rabnaa inaan ugu guuleysano gacantiina u baahanahay
maya ma sameynay absolutely ma sameynay dawladda sameynay xitaa xogtan lama sheer gareeyso yaani dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suraga inay maartay anagana dhakraan nala sheer xitaa xogtan nala sheer gareeyso xitaa
idinku ma la xariirteen oo ma ugu yaboodeen ciidan iyo taageero kale
waa lagu yaboo runtii dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyay duulaankii ka horreeyay gacan weyn bay Puntland ka geysatay wadla socotaana in aad loo fogeeyey oo deegaanada xaradheere iyo markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba hase ahaatee cidii xilka weynay saaraa oo maartay dawladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasin ka yadu maartay inay dadka isku haysto maartay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelaysay inay si gaar maartay xogta iyo maartay dawladnimada iyo wax kasta ay isku kaliyeerayso ayna muuqato inaanay kalib keenayn oo ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn
waagaa waxa laga yaabaa dawladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab puntland way ka maqan tahay iyada oo go'aansatay inaysan imanin waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay xamar bay daba ka dhacay kii ugu dambeeyay oo ka dhacay dhuusa mareed ka waran dawladdaysa ku doodo miyaysan garo lahayn
waxa way waa sida yara la taray laakiin de sida waa qidac maaha oo la socota dawladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado dawladda ha ku hoggaamiso tan lays loog yahay ciidana taal gaar uma laha dawladdii kala dambeeyay inay siinayaan dawladda xasan sheekh oo laba jeer madaxweyne noqday hawga ugu daraadeed ee tala qof tala dal federaal uu leeyahay oo dhismihiisu kala horreeyay oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionisu kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan muxuu ahaayey dhagar qalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan qaar aanay waxba kala wax badan kala soconin maartay in maartay dee tala laysugu duubo hal bushqa tale loogu wada rido isma qaado yacni halaysa soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa qolo walba waxay awooddo ha lagala tashado gaargaar ha loo tashado qolba walba waxay og tahay garanayso ee qaban karto ha lagala tashado laakiin waxa dee jumlo oo hal sanlad lagu wada ridayo oo laleeyahay yacni waa madal qaran in tale la wadaajiyo halays caawiyo oo halays tababaro waa wax la gartay laakiin in tala la wadaajiyo layahay isku go-aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa haddii arrin isqaadan karta maaha waxaana loo qabaa in halays soo gaadho marka hore bal dowladda federaalku ha fikirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaayey maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kastaa muxuu la qaban karaa dowladda dhexe si yacni miirqab loogu wada tashado
kasagoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxaan muuqanin taageero weyn oo ay soomaaliya ka helayso caalamka marka laga reebo tababarada ciidamada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee dhaca xilliyo gaar ah maxaa haddaba keenay inay soomaaliya weydo garab istaag la mid ah waddamada kale ee caalamka ee ku jira xaaladan oo kale kuwaasi oo jiritaankooda dowladnimo ay halis ku yihiin kooxaha xagjirka ah daahir maxamuud geele wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda soomaaliya
walaal arrinka intaas waa ka durugsan yahay soomaaliya sideedaba dowladaha lamid ama nabad ha ahaato ama colaad ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama xilli nabadeed ha ahaatee dowladaha soomaaliya la jaalka ah taageerada ay adduunka ka helaan soomaaliduba hesho waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka soomaalida gaar ahaan siyaasiyiinta soomaalida ama diblomaasiyad ha noqoto ama hogaan siyaasadeed ha noqdo kuma guuleysaan in adduunku si u taageeri karo ama ula jaan qaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda soomaaliya xataa waa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada kuwa ciidanka dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed asaagooda waxay helaan adduunka bixlaa dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iskaga fasiraan inaa soomaaliya waxlala rabin ama la hakranayo laakiin aniga waayo aragnimadeeda intaan ka aaminsanahay intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyada soomaaliya sida ay muhim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafiya oo arrimahaas dhalin karo masalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay soomaaliya oo arrinkan laga ciribtiro oo laga baabiyan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonay aha soomaaliya lamid arrimihii calaaqa lamid ah hatii afghanistan lamid ahayd galbeedka africa arrimaha ka socda kama lamid ah hadii arrintii yemanka dhacaysa lamid ah arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeraa siay ay diyaarka ugu ahaayeen taageeradaas inay ka faa'idaysaan ay annaga saanahay aad ay u kala durugsan tahay marka wadamadaasna wax badanaa wadaagnaa oo wadamadaas badankooda wadama muslim ah qaarkood carab ay nala yihiin ayay ahaayeen kaley waxay nooga gadisnaayeen nukbadooda amba eliidkooda amba garaalleydooda ada leebalkay doonta ha noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo
wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxamuud geele waxa uu hore uga soo tirsanaan jiray ururkii maxaakimta islaamiga ah waxaan wax ka weydiiyey sida uu arko ballaarinta madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee taabanaya dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo fikirka
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalka ugu horreeyay oo fikrad ah hay-addii laga hogaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso nimanka haddaan dagaalka xabadda ah dagaal macno leh oo warbaahineed dagaal macno leh oo diimeed dagaal macno leh oo wacyigelin ah haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysa madaxweynuhu ku saxan yahay laakiin xata alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka dhaawici karo sidii la rabay uma baxaan fariimahaasi la rabo haddii aanay u bixinna brobleem waxaa u sii soconaya mashruuc inay dad cusub qortaan dadka haysaan inay maaraysa maxaan ku yidhahda ay sii haysan karaan ee dadka kale inay maadax dhexaadka geeyaan sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaa rabaa saddex arrimood inay meel mariso waa midda koobaad inay dadka u nuglaa lahaa inay ku biiraan fikradaas iyada ah inay ka hor istaagto oo ay fikradaas fikrad ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay kasoo reebi karto oo hab caqli celin ah ugu soo celin karto waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexa ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto waxaan isleeyahay hadafaan arrinka waa fiican yahay meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman anagu saaxiibadeyda kaloo shaqaynaya waa dareema inay dadaal ku socdaan laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda shabaabku waxa ay ku salaysan tahay sidee baa dadka soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan waana hadday arrin wadada kale u furnaan inuu sida ayuu ahdo laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay daacadnimo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka hibada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka soomaalida ku meyra inta la aruuriyo la howlgeliyo
wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka puntland maxamuud caydi dirir ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelka xeesha dowladda ee ah in dagaalka ay hogaamiyaan dadka degaanku
runtii waxaweye ninturlis u seexday isaga yaqaan waxay latahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dee dowladdiisu waxay latahay ma xogla oo dee sida ay doonayaan inay u dagaalamaan waxay latahay inay qorshaysteen laakiin anigu aragtideyda waxaan oran lahaa waad garanaysaa ciidan fara badan oo tababaran oo dhalinyaro u tababaran oo nooc kasta huba iyo xaalad kasta oo maratay cimilo kasta lagu tababaray oo shan kun gaaraysa ayaa eritrea laga keenay runtii mudaxweynedkii xasan sheekh joogay weliba la keenay oo dowladdii hore ay soo tababartay shantaa kun waaba ka adkaa shabaab waaba ka adkaa shantaa kun baa ka adkaa haddii si fiican loo maamulo dadka deegaankuna ay gacan siiyaan taasaa ka fiicnaan lahayd baan qabaa maalinta maalin walba ha laba guuto ama hal guuto meel cidlaa inta la geeyo maaratay ergoana maaratay al-shabaab ku gooban lahaayeen in maaratay ciidan gurmadkiisa iyo maaratay taakuladiisa iyo meeshu ka weerargelaya ay isgaarayaan oo agaasi fiican lahoo tababaran dadka deegaankuna maaratay taageero siinayaan ayaa ka fiicnaan lahayd ama inta hal mar la gelinayo laleeyahay muxuu ahay dad shacaba iyo nimankaas dhagaqabayaashii ha isku baabi'een amaba inta muxuu ahaa ciidanaa si fiican loo agaasimin oo maaratay laga buuxsan cidlo marba la taagi lahaa ana waxaan qaba inay taasi kaga fiican lahayd
khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in dagaalka al-shabaab uu noqon karo mid daba dheeraada haddii aan dowladda soomaaliya wada helin taageerada guud ahaan dadka soomaalida iyo gacanta beesha caalamka si ay tasiilaad ugu hesho xasilinta goobaha laga qabsado ururka al-shabaab isla markaana dib u heshiisiin loo dhex dhigo beelaha degaanadaas wada dega qodobadaasi oo ka mid ahaa warmurtiyeedkii madasha qaran ka soo saartay magaalada dhuusamareed dabayaaqadii bishii hore barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas uga gudbaynaa haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka ururka G20 oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida oo ay weheliyaan midowda yurub iyo midowda afrika ururkan waxaa la aasaastay bishii sebteembar ee sannadkii 1999kii shir madaxeedka ayaa sannadkan ka dhacay dalka indiya maalmihii 9-ka iyo 10-ka bishan sebteembar haddaba maxay ahaayeen qodobadii sannadkan shirka lagu soo qaatay su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey faysal dariyo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota
run ahaantii shirkan oo aan ognahay qodobada markii hore loo aasaasay iyo sida u socday ayaa ah shir marka horeba loogu talagalay inuu siyaasadaha ka madax bannaanaado oo u diirada saara dhaqaalaha sidaynu ognahayna in badana uu diirada saara in cimilada isbedelada cimilada ku yimaada dhaqaalaha in deymaha ay wadamada in horumaray ay siiyaan in dalalka soo koraya in laakiin sanadkan waxyaabaha kale oo diirada lagu saaray marka laga soo tago arrimaha deymaha in waxa kale oo iyadana diirada lagu saaray in qaabayn ama dib u habayn lagu sameeyo deymaha in caalamiga la bixiyo in sharciyo loo dejiyo kala ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan lacagahan loo yaqaano cryptocurrency lacagaha in la isu diro xagga telefoonada ama digitalka ah in iyo in sidoo kale in laga hadlo ama la xadido in walaaca weyn ee soo food saaray adduunka khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka oo ay sababeen in dagaaladan Ukraine oo kale iyo Ruushka ka socda marka waxyaaba badan oo baa lagaga hadlay laakiin arrimahaas ugu waaweynaa in arrimihii diirada lagu saaray sanadkan in shirkiga caalamiga ahaa
waan gartay laba madaxweyne oo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo dalalka xubnaha ka dalalka G20 ama G20 ayaa maqnaa waa Vladimir Putin iyo Xi Jinping oo Ruushka iyo Shiinaha kale hoggaamiya maxay ahayd sababta ay uga maqnaadeen
in sidaan ognahay in G20 in waa wadamada adduunka ugu awoodda weyn loo dhanba isugu yimid xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo in dadka qaar waxayba ku tilmaamaan 85% in wax soo saarka dhaqaalaha inuu wadamadaas ku bahoobay in G20 uu ka yimaado in ganacsiga caalamigana 75% wadamada ka yimaado marka inay ka maqnaadaan laba wadan oo aad ugu awood weyn xagga dhaqaalaha Ruushka iyo China waa arrin walaac leh in Ruushka waynu fahmi karnaa oo arrimaha uga maqnaadeen iyagu uma baahna sharaxaad badan in waa dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine in laakiin Chinaha ayaa dad badan ay walaac ka muujiyeen sanadkan laakiin ayada lafteeda ayaa waxa lagu siyaasadeeyay hadalladii ka soo yeerayay in dowladda siyaasiyiin ka tirsan in dalka Shiinaha ama madaxda Shiinaha oo ay ka mid tahay iyaga oo in u arka in G20 in la marin habaabiye lana siyaasadeeyay halka iyagu ay ku doodayaan in G20 loo daayo madal lagaga hadlo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo aan la siyaasadeynin in sidoo kale dadka qaar waxay ku doodayaan in uu soo food saaray dalka in China dhaqaale xuma in oo maalmi sanadihii hadda u dambeeyay bilihii u dambeeyay taas lafteeda ayaa waxay keenaysaa ayag inay ka hadaan arrinta kale oo ayaduna cad inay China ay ka hadaan ayaa ah in khilaafka Chinese-ka ee xuduudda ee kala dhexeeya dalka Hindiya iyo ayagoo runtii Chinese-ku ay hadda door bidayaan inay BRICS-ka ay xoojiyaan halka ay G20-ga ka xoojinayaan marka arrimahaas oo dhan marka isku soo duubto in arrimaha soo baxay way muuqatay in dalkan China uusan ba ku qanacsanayn qaabka loo wado in G20-ga
waan gartay waxaan xustay in BRICS oo shinu xoojinayo waan ogeyn in laba toddobaad ka hor shiru ka dhacay dalka Koonfur Afrika wadamadaasi waa Shiinaha iyo Ruushka iyo kuwo kale kula jira ay joogeen inteen leeg bay daacad ka tahay Ruushka iyo Shiinaha inay xoojiyaan BRICS iyo waliba de India iyo Brazil iyo kuwo kale kula jira
in dhibaatada haysata Chinese-ka I think waxaad fahmi kartaa horta Ruushka arrintiisu waa arrin iyadu u baahan in dood ka duwantan laakiin Chinese-ka kala dhibaatada haysata waxyaabaha ay u xoojin karaan waxa weeye in ay awoodda in dalka Hindiya oo kale ay kaga hortagaan laakiin waxa cad Hindiya inay BRICS-kiina ka tirsan tahay G20-kiina ka tirsan tahay Saudi-ga oo kala kamid ah labadiiba marka taa lafteeda ayaa tuhun gelinaysa in xoojinta ama in niyadda wanaagsan ee uu hayo Chinese-ku inuu BRICS-ka sii xoojiyo laakiin way caddahay in uu door bidayo China inuu helo madal ka madax bannaan G20 oo aan u tanjeerin dalka Mareykanka waayo Chinese-ku marar badan buu wuxuu ku eedeeyay G20-gu inay aad ugu tanjeedo in siyaasadda dalka Mareykanka marka way caddahay inay raadinayaan fursad ay ku helaan madal taa ka madax bannaan
waan gartay Faisal madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu tagay dalka Vietnam hadal buu halka ka jeediyay dabcan Taiwan uu soo hadal qaaday oo ah gobol uu Shiinuhu sheegto muxuu arrintaas ka yiri sideese ayuu Shiinuhu arkay hadalkiisaas
run ahaantii in arrintii sidan hore usoo sheegnay in madaxweynaha Mareykanka dad badan oo siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay ku raacsan yihiin waayo walaac ba jiray ah in Chinese-ku hadii ay arrimahan socdo ka xanaaqaan ma dhici kartaa dalka China sidii Crimea oo kale uu Ruushku ku sameeyay inay qabsadaan marka madaxweynaha Mareykanka arrimihii uu arbaabay waxa kamid ahayd in aan xilligan laga filaynin ama laga sugeynin inuu Chinese-ku qabsado dalka Taiwan wuuna sababeeyay wuxuu sababaha uu soo qaatay waxa kamid ahaa dhaqaalaha China oo haatan in meel adag ku jira wuxuu u soo qaatay oo kale dadka dhalinyarada in shaqo la'aanta ah ee dalka Chinese-ku oo aad u sii kacaya marka arrimahaas oo dhan la isku fiiriyo Chinese-ku isagiiba hadda arrima ay gaar ay ku furan yihiin oo dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta dhalinyaradooda marka ma awoodaan inay dagaal weyn inay qaadaan oo ay ku qabsadaan Taiwan taasoo sii khalkhal gelinaysa in dhaqaalahoodii maadaama ay taasina cashar fiican u noqoteen hadda sida Ukraine ku dhacday oo kale markii ay Ruushku dagaal ku qaadeen wuxuu sababay dhaqaale xumo inay ku yimaadaan dalka Ruushka marka arrimaha awoodeed buu madaxweynaha Mareykanka u sheegay inaan marna laga baqayn hadda inuu Chinese-ku dagaal ku soo qaado dadka siyaasadda in la indheeyana way ku raacsan madaxweynaha Mareykanka inaan hadda aysan muuqan in Chinese-ku u talaabo ka qaaday in dalka Taiwan
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo ka dhacay dalka India taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad sanad maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha mareykanka ayaan intaas uga gudbaynaa dowladda kenya oo hal sano ay ka soo wareegatay xilligii la doortay ayaa isbedelada waaweyn ee ay waddo waxaa ka mid ah adeegyada helitaanka sharciyada sida baasaboorka iyo aqoonsiga oo muwaadiniinta waddankaasi ay cabashooyin ka muujiyeen waqtiga lagu qaato sida gobolka soomaalida warbixintan waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
Waa markii saddexaad toddobaadkan gudihiisa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Professor Kithuri Kindiki uu tago aqalka Nyaya House oo ah xarunta waaxda socdaalka ee waddanka Kenya ee qaabilsan dokumentiga muhiimka ah waxaana wasiirku booqashadiisu ay ahayd mid kadisa oo ku soo noqnoqonayo maalmihii la dhaafay halkaasi iyadoo maalmihii hore la arkayay dad fara badan oo aan wax shaqa ku lahayn oo agagaarka immigrationka dhoobnaan jiray maalmahan waxaad arkaysaa in taxadar dheeraada la geliyey gaar ahaana waxyaabaha loo yaqaano dokumentiga isdul saaran ee bad loka oo sanooyin badan halkaasi dhoobnaan jiray balse haatan la fududeeyey wasiirka oo shalay halkaasi tegay ayaa si gaara waxa uu isugu yeeray madaxda dhinaca socdaalka gaar ahaan baasaboorada iyo dokumentiga kale muhiimka Professor Kindiki waxyaabaha sida gaarka ah hoosta uga xariiqay waxaa ka mid ah in muwaadiniinta waddanka Kenya mashruuca ku saabsan dhinaca dokumentiga muhiimka ah ee baasaboorada ID-ga iyo waxyaabaha kale loo baahan yahay ay waqti dheer qaadan jireen taasi oo uu sheegay inuu indhaha ku hayo isla markaana dowladda hal sano haatan jirsatay qorshayaasheeda ay ka mid tahay in lagu helo baasaboorka 24 saac gudahood oo muwaadiniinta aan lagu dhibin dokumentigaasi isla markaana loogu fududeeyo arday fara badan iyo dadka oo ganacsata oo safara dibadaha ama u taga ama arrimo kale oo shirar ka qayb gelaya oo cabashooyin muujin jiray mas-uuliyiinta qaabilsan immigrationka waddanka Kenya ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi iyagoo sheegay in la dardargeliyey wareysiyada dadka laga qaado iyadoo markaasi ay aad uga faa'iideysanayaan ardayda iyo dadka kale ee ganacsatada iyo muwaadiniinta kale gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo markii hore ay cabashooyin arrimahaasi ka jireen madaxda laga soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa ka mid a dadka dadaalka dheeraadka ugu jira sidii loo heli lahaa dokumentigaasi si markaasi aanu u noqon culaysyadii dowladihii hore ay kala kulmi jireen iyadoo wasiirkuna haatan booqashadiisu ay noqotay mid aad iyo aad loo soo dhaweynayo kusoo noqnoqoshaduna ay tahay tallaabo u muuqata la xisaabtan dowladda waddanka Kenya ee uu hogaamiyo William Ruto iyo sida markaasi ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa oo inta badan lagu eedeeyo in hay-adaha socdaalku ay ku lug leeyihiin Yasiin Cuse Wardheere VOA Nairobi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in laba tafiirood oo cusub oo cudurka COVID-19 ah ay hadda wareegayaan xarumaha caafimaadka ayaa soo wariyay in tirada dadka ay ku dhaceen ama ay ku dhacayaan iyo kuwa u dhimanayaba ay sarreyso. Labada nooc oo la kala siiyay magacyada EG5 iyo BA2.86 ayaa hadda isha lagu haya. Haddaba waxyeelada labada nooc, heerkooda iyo fiditaanka iyo sida ay u saameyn karaan habnololeedka bulshada ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
Cudur horta mar lama tegin, runtii waa virus. Virus kunasiisa waxa weeye ma taqaanaa, qaar la cirib tiri waa jiraan laakiin badankoodu ma tagaan runtii. Marka sanadihii lasoo dhaafay dadka badankoodu way istalaaleen runtii, dad badan uu ku dhacay, sidaa darteed jir difaacoodii baa fiicnaaday. Marka cudurka aad u sii raaday, laakiin waxaad u malaysaa hadda berii lasoo dhaafay in xoogaa oy nabradii soo bateen. Marka sidaa darteed dad malaysaa hadda mataqaanaa in aad looga hadlo. Sidaad ka horeysan hadda isbuuc lasoo dhaafay madaxweynaha xaaskiisa ku dhacday, taa darteedna waxay markaas keentay in si aada looga saado. Marka waa run numberskii ama infectionskii ama dadku ku dhacay way soo bateen isbuucyadii lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka waxaa jiray tafiir cusub oo la yidhi hadda aad bay u socotaa, adkeysigeedana u badan yahay, bal magaceeda iyo intee leg bay u adkeysan kartaa dawooyinkii hore dadku isticmaali jireen?
Walaal, noocan cusub ama waxa la yidhahdaa variant virusku siisa waxa weeye ama covid ahaada ama virus kale ahaada wuu isbedelaa. Marka noocyada marka isbedelana waxa weeye oo xoogaa DNA-du isbedelaya, markuu DNA-du isbedelana taas waxay keenaysaa maaragtay in uu dadka aada ugu dhaco infectionkiisu bato. Marka nooc cusub ayaa hadda soo baxay oo xoogaa generic materialkiisi ama DNA-diisu maaragtay ay kii hore ka duwan tahay. Marka kaas waxaad u malaysaa sidii hore inuu dadka maaragtay uga maaragtay dhicitaankiisa iyo infectionkiisu inuu waxaad u malaysaa inuu kii hore noocyadii hore maaragtay xoogaa ka awood badan yahay ama si xawli ah uu maaragtay dadka ugu dhacaya marka loo eego maaragtay berii la soo dhaafay. Laakiin markii loo barbardhigo sanadkii hore ama maxaa la yidhahdaa maaragtay ama sanadkii ka sarreeyay, wax isku dhowmaan infectionku weli runtii sidii waagoor u badnaa uma badna.
Waan gartay. Dr. Cabdi Jaamac, waxaa la isweydiinayaa tafiirtan cusubi adkeysi ma u leedahay talaaladeenu hore u naqaanay, mase jiraan talaalo cusub oo la doonayo in maaragtay dhibaatada laga gortago?
Walaal, waa run maadaama uu isbedelay variant cusub uu soo baxay, talaaladii hore sidii yani maaragtay kuwii hore ula dagaalami karaan kale uma dagaalami karaan. Marka sidaa darteed ayaa kambaniyadii sameyn jiray talaaladii hore, ada Moderna oo kale iyo kambani kale oosana BioNTech liraado, waxay soo saareen talaal cusub oo kan keliya loogu talagalay in la dagaalamo. Marka talaalkaas maanta ayay hay-adan FDA-da la yiraahdo ama Food and Drug Administration Mareykanka maanta ayaa approve garaysay. Marka waxaa la filayaa talaalada soo socota meelahaas in group baa jira ama koox baa jirta la taliso maxaa la yiraahdaa CDC-da ama Centers for Disease Control, inay markaas kooxdaasi ay markaas tala siiyaan ama recommendation siiyaan CDC-da. Marka CDC-da aday tiraahda mataqaanaa waa la qaadan karaa, saasayna u banaanaysaa. Marka talaalkan cusub waxay u banaanaysaa isbuuc soo socda si loo gaaro inuu qofkii rabo mataqaanaa uu qaadan karo insha Allah.
Dr. Cabdi Jaamac oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, halka duulihii nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha. Thank you. si ka buldahay codadka Saalax Qasim Naaji iyo Hebe Maxamed Hudoon iyo Nuur ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan idin la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan intar markala kulmayno waxaan dhamaantirin kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo